Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense en esta jornada calurosa en toda la provincia. En este 18 de julio se espera la jornada más calurosa por el momento del verano, con termómetros que se acercarán a los 35 grados en la capital de las Burgas. Vamos a hablar de la situación de Correos y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a un invitado aquí en los estudios de la cadena COPE. Es el delegado de CESIF en Correos en Ourense. José Manuel Vázquez, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué acontece? ¿Qué ocurre en Correos en Ourense?
Pues en Correos en Ourense está Correos que arde, pues este verán, porque temos un recorte de personal por sin precedentes. A dirección de Correos pues tomou a decisión de non contratar a naide. Aquí tiñamos unha media de contratación de nun verán normal por de 100, mínimo 100 contratos mensuales. Este ano, no mes de julio, pues estamos con 15 contratos. Para por un exemplo,
e non se espera máis?
Non se espera máis. Se fixeron a contratación da segunda quincena, entonces acabouse a contratación. Nin que haya baixa, nin que haya personal pues, que colle outros permisos reglamentarios os que temos dereitos, nada. Fixos un recorte sin gastos de personal por sin precedentes. Para por un exemplo, pues este lunes o distrito 1, que é o distrito de Ourense, todo o barrio da Ponte, que é do río Pala, donde hai 11 carteiros, que xa son os mínimos, porque cada ano pues levanse amortizado todas as xubilacións que veñen habendo. Entonces, este lunes, por exemplo, no distrito 1 había un carteiro solo para toda a zona do río Pala. O sea que,
claro, a zona imposible. Da Ponte vai donde o río ata toda
todo do río Pala e distrito 1.
Eso, unha persoa, cando normal son 11.
O normal serían 11, que xa van moi estirados, porque xa digamos que esos 11 levanse perdido pues 2-3 puestos todos os anos, que se amortizan todas as xubilacións que van aparecendo. Uh-huh. O mismo pasa pues na atención ao público, en oficinas, por exemplo, na periferia de Ourense, a Balanzá, o concello de Barbadás, pues todo o mundo conoce a zona que é, se falas.
Unha zona cada vez con máis xente, cada vez con xente moi xoven.
Xente xoven, é unha zona que ferve de xente aí. Uh-huh. Bueno, pues, para por unha comparación, sin dar números, porque os números nin todo mundo os a veces se conocen ou se entenden cifras, pero, por exemplo, hoxe en Bande, a oficina, todo mundo conoce o pueblo de Bande, ten un empleado. E a oficina da Valenza, pues ten un empleado.
Con incremento de personal, de incremento de poboación que hai.
Ahora multiplica a población que hai na zona de Barbadas e a zona que pode haber en Bande, por decir algo, pero pasa o mismo se comparas ca Agudiña ou con Leiro, etc.
O sea que hai desaxustes.
Desaxustes tremendos.
En Correos en toda a provincia.
E naide se preocupa disso. Por dice que non temos traballo. Traballo, perdémoslo. Es decir, ir á oficina de Valenza, pues tens que botar ali 2 horas, esperando unha cola pues, de 20 ou 30 personas diante, que eso é terrible.
Además, se descende o volumen de traballo e un encima hai un mal servizo, imagino que eso repercute, ¿no?, en que se perda máis clientes.
Cada vez perderemos máis clientes e máis. O mismo pasa, sei, que decir, a zona de Pereiro de Aguiar ten o mismo servicio de Correos que hai 40 anos, unha hora de oficina. Eso é unha zona que hai urbanización, hai población xoven por aí, hai empresas, pois non, Correos non evoluciona. O mismo pasa na mala atención ao cidadano, pasa cos traballadores. Temos un convenio colectivo desde 2011, é dicir, todos estes anos pois ten habido moitas subidas salariales, ten habido unhas reformas laborales, etc., pois Correo non evoluciona, non, bueno, eso xa tenemos que resolver pois como poidamos internamente, pero o goberno está desatendendo pois o servicio de Correos, tanto cos traballadores como cos cidadanos, que ao final é un servicio público que o cidadano tamén paga cos seus impuestos, tamén ten dereito a recibir o servicio de Correos diariamente. Correos incumple totalmente eso.
José Manuel, que reclama a CESIF? ¿Cantas contrataciones serían necesarias para atender a provincia de Ourense durante este verano? Recordemos que o verano que vai dende xullo, durante agosto hasta setembro.
Hasta,
¿no?,
setembro.
¿Qué sería necesario? ¿Cantas contrataciones?
Mínimo 100 contrataciones máis mensuales. Vamos no mes de xullo con 15 contratacións, pois farían falta por 100 máis. Pois o mesmo pasaría pois en agosto e en setembro. Iso para dar as vacacións reglamentarias, pero ainda así hai días, hai momentos que os traballadores pois collen permisos, collen baixas, pois a mellor ainda fan falta máis. Pero mínimo para cubrir as vacacións pois necesitaríanse 100 contratos mensuales.
En a cidade de Ourense, porque falabas da situación do barrio da Ponte, que o pasado lunes estivo unha persoa traballando, pois, que era normal, son 11, non? Cantas contratacións serían necesarias na cidade de Ourense?
Pois a día de hoxe farían falta 30 contratacións mínimo para cubrir o personal que está esta quincena de vacacións. Mínimo 30 máis contratacións.
José Manuel, cando se producen baixas ou outras ausencias, cúbrense?
Non. Eso, hai orden de que eso non se cubre. Estiran co personal que hai, pois dar o servicio mínimo imprescindible e ala, queda así.
Uh-huh. Os traballadores como están? Están
cambiadísimos, viviendo... queimaos. Os traballadores de Correos, pois non te podes nin imaginar como están, porque, xa te digo, desde 2011, sin revisar o noso convenio colectivo, fai un ano... aprobouse unha subida salarial de compensar os empleados públicos co desplazamento que pasou de 0,19 a 0,26 euros por quilómetro, pois en Correos ainda nin se abonou eso.
Uh-huh.
Quer dizer, é que pasan de nós totalmente. Levamos así, pois, moito tempo. Traballadores están, pois, queimadísimos.
E que pedides dende CESIF?
Pois pedimos pois un novo convenio colectivo, refer un convenio colectivo actual xa, porque que recolla pois todas as revisións salariales que ten habido, a reforma laboral pois trouxo moitos permisos, conciliación familiar, un montón de cousas que o mundo vai evolucionando, pois en Correo non evoluciona. Pois hai que actualizar as retribucións, os dereitos e todo.
E lo que atinxo verán, repoñer, non, a contratación en aras ás necesidades reais.
Para que, cando chegue, que non sea penoso, porque hai traballadores que piden renunciar ás vacacións incluso, porque é moito peor ir de vacacións que non ir, porque vas-te encontrar que, como cando volves, tes aí acumulado, pois, miles de cartas, e tes que facer o traballo de dous outros compañeros que están de vacacións, cando, pois, case é mellor non ir de vacacións. A xente está plantexándose non ir de vacacións.
Pois é a radiografía do sector de Correos da mando o delegado de CESIF en Correos en Ourense, reclamando a Correos 100 contratacións o mes para atender este verano na provincia de Ourense. José Manuel Vázquez, delegado de CESIF na provincia de Ourense, en Correos, moitas gracias por acompañarnos. Moi boa xornada.
Boa tarde.